วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive สำหรับในเอพิโซดนี้นะครับก็จะมาชวนคุยกันเรื่อง Butterfly Effect ครับแค่ผีเสื้อขยับปีกก็เกิดพายุได้ Butterfly Effect เป็นทฤษฎีของดร. Edward Lorenz ท่านก็ได้ค้นพบเกี่ยวกับการส่งผลกระทบถึงกันและกันของเหตุการณ์หรือสิ่งของต่างๆที่มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ไอการเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดขึ้นของสิ่งเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะกระทบนะครับไปยังเหตุการณ์ใหญ่ๆที่สามารถสร้างผลกระทบที่เป็นวงกว้างหรือรุนแรงได้เริ่มต้นที่จากการทดลองของดร. เอ็ดเวิร์ด ลอเรนซ์ครับในปี1961เอ็ดเวิร์ด ลอเรนซ์ต้องการที่จะทดลองทางอุตุนิยมวิทยานะครับเขาต้องเก็บข้อมูลนะครับของสภาพอากาศเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็พยากรณ์สภาพอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้อมูลเหล่านี้นะครับที่เขาเก็บได้เนี่ยล้วนแต่เป็นข้อมูลทางคณิตศาสตร์ที่มีเป็นจุดทศนิยมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับได้ทดลองในปี1961เทคโนโลยีเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากครับที่จะประมวลผลข้อมูลนะครับเป็นล้านๆตัวอย่างแล้วมีจุดทศนิยมเยอะแยะเลยซึ่งผมคาดว่านะครับคอมพิวเตอร์ณสมัยนั้นเนี่ยน่าจะทำเรื่องนี้ในเวลาอันสั้นเนี่ยมันก็จะทำได้ยากกันสักนิดหนึ่งดร. เอ็ดเวิร์ด ลอเรนซ์ก็เลยตัดจุดทศนิยมของข้อมูลตัวอย่างที่เขาเก็บได้เนี่ยให้เหลือเพียง3ตำแหน่งนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมเจอ2ข้อมูลบางข้อมูลก็บอกว่า4ให้เหลือแค่4ตำแหน่งบางข้อมูลนะครับในวิกิพีเดียบอกว่าให้เหลือแค่เพียงแค่3ตำแหน่งข้อมูลก็ขอให้เข้าใจกันอยู่ประมาณนี้แล้วกันก็คือตัดทศนิยมให้มันเหลือน้อยลงแล้วก็จะเอามาคำนวณเพื่อให้การคำนวณนั้นมันเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับ 0.1356 ดร.ก็ตัดเหลือเพียงแค่ 0.123 เหลือแค่3ตำแหน่งนะครับแล้วก็นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาประมวลผลนะครับปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นการที่ผลออกมาบอกว่าพยากรณ์อากาศว่าฝนไม่ตกกลับกลายเป็นฝนตกพยากรณ์ว่าฝนตกเป็นแค่เล็กน้อยกลับกลายเป็นว่าเกิดพายุขึ้นแล้วก็การทดลองอีกนับครั้งไม่ถ้วนนะครับก็บ่งชี้ว่าสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับจากการตัดจุดทศนิยมออกเนี่ยบางส่วนมันจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทำให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับในกระบวนการคำนวณผลลัพธ์ได้ซึ่งนั่นก็คือที่มานะครับของการสรุปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคำพูดที่โด่งดังก็คือแค่ผีเสื้อขยับปีกก็สามารถเกิดพายุได้ก็เลยเรียกทฤษฎีอันนี้ว่าเป็นบัตเตอร์ไฟล์เอฟเฟกต์จากการที่มีผู้คนนะครับยอมรับแล้วก็พูดถึงทฤษฎีนี้เนี่ยอย่างแพร่หลายพูดกันเยอะมากเลยก็ได้มีการนำแนวคิดบัตเตอร์ไฟล์เอฟเฟกต์เนี่ยมาสร้างทั้งหนังมาสร้างทั้งเกมนะครับหนังก็คือที่โด่งดังมากๆในเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วนะครับหนังเรื่องนี้ฉายเมื่อปี2003ชื่อหนังเรื่อง Butterfly Effect นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเนื้อเรื่องสรุปย่อๆให้ฟังกันนะครับในตอนท้ายแล้วก็เกมซึ่งออกมาเมื่อไม่กี่ปีครับน่าจะสักประมาณ 2-3 ปีอยู่บนเครื่อง Sony PlayStation 4ชื่อเกมว่า Until Dawn Until Dawn ครับเป็นวิดีโอเกมแนวผจญภัยสยองขวัญเอาชีวิตรอดเราคือตัวละครนะครับเชิงโต้ตอบเมื่อเข้าไปในเกมแล้วเราก็จะมีทางเลือกนะครับให้มีทางเลือกให้ว่าจะเดินทางซ้ายจะเดินทางขวาจะช่วยคนตกน้ำหรือจะเดินผ่านไปเฉยๆอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะเลือกไม่เหมือนกันถูกไหมครับคนแต่ละคนก็จะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันมันทำให้เกมเนี่ยสามารถประมวลผลความแตกต่างตรงนี้เนี่ยออกมาเป็นเส้นเรื่องของแต่ละผู้เล่นได้ผู้เล่นแต่ละคนจะมีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองมีประสบการณ์เป็นของตัวเองในการเล่นเกมนะครับฟังดูเจ๋งใช่ไหมครับซึ่งพอเวลาผ่านมานะครับเกมนี้เนี่ยก็โด่งดังมากนะครับในท่านอาจจะเอาไปเซิร์ชใน YouTube เลยก็ได้คำว่า Until Dawn ขนาดดูแคสเตอร์เกมเขาแคสเกมให้ฟังให้ดูนะครับก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยเกมนี้มันสนุกมากๆเลยนะครับอยากจะเล่นมันจะสนุกแค่ไหนครับที่ได้เล่นเกมที่สร้างขึ้นมาเพื่อออกแบบประสบการณ์ที่เป็นของตัวเราเองเหมาะสมกับบุคลิกเราความคิดเราตรรกะของเราแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยในการสร้างทางเลือกนะครับหรือเส้นทางเฉพาะของแต่ละผู้เล่นเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้การประมวลผลแล้วก็หน่วยความจำของตัวคอมพิวเตอร์ในการผลิตเกมเนี่ยต้องใช้เป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ตัวเครื่อง PlayStation 4เองเนี่ยผมคิดว่าไอตัว CPU หรือหน่วยประมวลผลของมันเนี่ยมันก็คงยังไม่สามารถที่จะประมวลผลประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละคนเนี่ยได้มากมายนักนะครับซึ่งผมเท่าที่หาข้อมูลมาก็คือว่าไอเกม ที่มีระบบ Butterfly Effect เนี่ยมันอาจจะมีเส้นเรื่องสักประมาณ 6-10 เส้นเรื่องเท่านั้น 6-10 ประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็คือสามารถที่จะมีการเล่นแล้วก็จนจบเนี่ยได้ประมาณ 6-10 แบบจากข้อมูลข้างต้นนะครับประจวบเหมาะกับตอนนี้นะครับผมก็กำลังเริ่มที่จะเขียนหนังสือนะครับเป็นความตั้งใจในเป็นเป้าหมายระยะยาวเอาไว้นะครับก็เกี่ยวกับปัจจัยเชิงจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการติดเกมนะครับของเด็กทีนี้ไอ้ Butterfly Effect เนี่ยมันได้ถูกนำมาใช้ในเกมหรือเกมเนี่ยมันอาจจะเป็น AI ด้วยซ้ำซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นเซมิ AI AI ย่อมๆอ่ะที่มันเก็บข้อมูลนะครับของเราแล้วก็ไปประมวลผลว่าเรามีพฤติกรรมหรือมีความชอบอะไรแบบไหนแล้วก็นำเสนอสิ่งที่เราชอบนำเสนอสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าตื่นเต้นมันดึงดูดเราให้เราได้เล่นในเกมอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าขนลุกมากๆเลยว่าไหมครับแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งเหล่านี้ที่ผมเพิ่งพูดไปมันเกิดขึ้นแล้วมันยิ่งกว่า 6-10 แบบประสบการณ์ของผู้คนเนี่ยถูกออกแบบแล้วก็ประมวลผลออกมาเป็นพันล้านแบบเลยครับนึกออกไหมครับว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในไหนมันอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่ในเว็บไซต์ที่ชื่อ Facebook เพราะว่าคนทุกคนนะครับที่มีบัญชี account ของ Facebook เนี่ยก็จะมีเพื่อนที่แตกต่างกันมีความชอบมีไปกดไลค์เพจโน้นเพจนี้กดไลค์โพสต์โน้นโพสต์นี้เปิดดูแล้วก็กดปิดสื่อต่างๆที่มันอยู่ใน Facebook เนี่ยในเวลาที่มันไม่เท่ากัน Facebook เก็บข้อมูลแม้กระทั่งการคลิกลิงก์ออกไปข้างนอกเก็บข้อมูลด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยอยู่กับสื่อของเขานะครับที่ Facebook สร้างให้ก็ดีที่ Facebook มันลิงก์ไปก็ดีอยู่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเราเนี่ยไปกดปิดที่ตรงไหนเว็บไซต์ไหนเรากลับมา Facebook ในระยะเวลาเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ถูกประมวลผลหมดเลยจากนั้นผลของการประมวลผลก็คือการออกแบบฟีดที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละ user account ของ Facebook ทุกๆคนก็จะมีฟีดไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับใน Facebook นี่คือมันเกิดขึ้นแล้วในทางของเกมมันประมวลผลได้ยากกว่าเพราะว่าเกมมันเป็นภาพ3มิติใช่ไหมครับซึ่งมันต้องใช้หน่วยประมวลผลทาง GPU เนี่ยต้องใช้เยอะมากแล้วก็มันมีราคาแพงในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดใช้เทคโนโลยีที่มันเยอะขนาดนั้นเครื่องเกมมันคงขายไม่ได้ถ้ามันราคาแพงเกินไปนะครับปัจจุบัน PlayStation ก็ผมณวันที่ผมอัดอยู่ผมหาข้อมูลว่า PlayStation เนี่ยมันก็ราคาไม่ถึงหมื่นแล้ว 8,000 9,000 ก็มีใน Shopee ใน Lazada ผมยกตัวอย่างอีกสักเคสนึงนะครับที่จะพิสูจน์ว่าสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับระบบออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Google หรือ YouTube อะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยมันมีการส่งข้อมูลอาจจะเรียกว่า API หรือเรียกว่า service อะไรก็ได้มันมีการส่งข้อมูลหากันอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้การแลกข้อมูลระหว่างกันเนี่ยมันก็คือเป็นการทำงานร่วมกันมันอาจจะสร้างรายได้ให้กับคนที่มีข้อมูลที่จำเป็นที่อีกฝ่ายนึงต้องใช้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมเปิด Google นะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีลูกตัวน้อยอยู่นะครับก็เซิร์ชเกี่ยวกับการดูแลนะครับเด็กทารกเรียนรู้วิธีการอาบน้ำเด็ก 0-3 เดือนนะครับพอดูจาก Google แล้วก็กดเข้าไปใน YouTube กดดูคลิปพวกนี้เมื่อผมกลับมาเลื่อนใน Facebook ดูปรากฏว่าผมเลื่อนไปไม่เกิน3ฟีดก็จะมีโฆษณาของเด็กอ่อนเนี่ยแนะนำมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆเลยเช่นพวกผ้าอ้อมเด็กครีมอาบน้ำเด็กบ้างนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเกมเนี่ยมันก็กำลังที่จะเข้าใกล้แนวคิดอย่างเนี้ยต่อไปครับใครจะรู้สมาร์ทวอทช์ที่เราใส่อยู่ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เราอาจจะต้องใส่ณขณะตอนที่เราเล่นเกมด้วยก็ได้เกมอาจจะประมวลผลว่าเอ๊ะตอนนี้เราเริ่มเครียดเกินไปตอนนี้เราตื่นเต้นเกินไปหรือความดันโลหิตของเราเนี่ยมันสูงเกินไปถึงขั้นอันตรายเกมอาจจะลดความเครียดในเนื้อเรื่องที่กำลังเล่นอยู่แล้วก็ปรับเนื้อเรื่องต่างๆอุปสรรคต่างๆให้มันมีความสบายใจมีความง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปมันจะฉลาดขึ้นซึ่งตัวผมเองนะครับก็มีความรู้ในแนวคิดของ Butterfly Effect เนี่ยคือมีไม่ได้เยอะมีเท่าที่ไปหาข้อมูลนะครับในอินเทอร์เน็ตมาได้ดูหนังมาบ้างแล้วก็ได้ดูเกมที่มีระบบ Butterfly Effect มาบ้างนะครับซึ่งผมคุ้นอยู่ว่ามีหนังอยู่เรื่องนึงนะครับเมื่อสัก17ปีที่แล้วหนังเรื่อง Butterfly Effect เป็นหนังที่ได้รับความนิยมมากแต่ว่าถ้าเกิดให้พูดถึงตอนนี้เนี่ยก็จ จำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วผมก็เลยกลับไปหาดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาเขียนบทความแล้วก็เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับให้ท่านทุกคนฟังในพอดแคสต์อันนี้ซึ่งขอออกตัวไว้ก่อนว่าบทความนี้นะครับก็คงไม่ใช่บทความที่วิพากษ์วิจารณ์หนังนะครับตัวผมเนี่ยไม่สามารถที่จะวิจารณ์หนังได้เพราะว่าไม่ใช่นักวิจารณ์ถ้าเกิดอยากฟังเกี่ยวกับการวิจารณ์หนังพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีคนเขียนบทความพวกนี้เอาไว้แล้วนะครับเมื่อ17ปีที่แล้วเพราะหนังมันเก่ามากแล้วนะครับท่านก็อาจจะไปหาดูได้ใน YouTube นะฮะผมก็จะขอสรุปเรื่องราวย่อๆนะครับเมื่อ17ปีที่แล้วเขาหยิบยกทฤษฎีบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคเนี่ยมาสร้างหนังต่อไปจากนี้นะครับท่านที่คิดว่าขี้เกียจไปหาดูละบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคท่านก็สามารถฟังได้เลยเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็จะเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของตัวหนังด้วยแต่ว่าถ้าเกิดท่านยังไม่ดูเนี่ยท่านก็สามารถที่จะกดหยุดไว้ก่อนแล้วก็ไปดูหนังมาก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาฟังก็ได้นะครับเรื่องย่อของ Butterfly Effect นะครับปี2003ก็คือเล่าถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับที่มีอาการป่วยทางสมองเด็กหนุ่มคนนี้ก็เป็นพระเอกในเรื่องนะครับเขามีอาการวูบแล้วก็จำอะไรไม่ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะเป็นขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเมื่ออาการเป็นบ่อยขึ้นเนี่ยจนแม่ของเขาเนี่ยเริ่มกังวล นะครับแม่ก็เลยพาเด็กคนนี้เนี่ยไปหาหมอแล้วคุณหมอเนี่ยก็แนะนำว่ามันเป็นอาการป่วยทางสมองครับที่สมองไม่ได้บันทึกข้อมูลในประสบการณ์ที่เจอในช่วงเวลานั้นๆเอาไว้คุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้เด็กคนนี้เนี่ยเขียนบันทึกทุกวันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นนะครับเซลล์ของสมองนะครับความจำของเขาเนี่ยให้มันกลับมาเด็กหนุ่มคนนี้ก็เชื่อฟังครับทำตามอย่างสม่ำเสมอจนวันนึงเนี่ยกลุ่มเพื่อนสนิทของพวกเขาเนี่ยก็ชวนกันไปขโมยระเบิดของพ่อของเด็กเกเรอีกคนนึงในกลุ่มเนี่ยที่ซ่อนอยู่ในบ้านนะเขามีเพื่อนอยู่ 3-4 คนนะแล้วก็เพื่อนแถวบ้านเนี่ยเป็นเด็กเกเรอยู่แล้วก็รู้มาว่าพ่อของตัวเองเนี่ยซ่อนระเบิดเอาไว้ก็ชวนกันไปขโมยครับชวนกันไปหาที่จุดระเบิดเล่นดีกว่าก็พากันไปก็ไม่รู้จะไปจุดที่ไหนจนไปเจอบ้านหลังนึงนะครับแล้วก็ในบ้านหลังนั้นเนี่ยมีตู้ไปรษณีย์วางออกห่างออกจากตัวบ้านเนี่ยก็เป็นระยะทางก็ไกลอยู่นะครับประมาณ100เมตรได้ละมั้งนะอยู่กลางสนามหญ้าเลยอยู่ริมถนนแล้วก็มีสนามหญ้าไกลห่างจากตัวบ้านก็คิดว่าไม่เป็นอะไรถ้าเกิดระเบิดมันจะระเบิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยท่านในนั้นเองนะครับตอนที่เขากำลังจะจุดระเบิดเนี่ยเอาระเบิดไปวางแล้วกำลังจุดระเบิดพระเอกของเราก็อาการวูบกำเริบอีกแล้วภาพตัดวูบขาวไปตื่นขึ้นมาปุ๊บก็กำลังวิ่งหนีกันอยู่หลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างแผลในใจให้กับเด็กทุกคนในกลุ่มยกเว้นพระเอกเพราะพระเอกจำอะไรไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกก็พยายามที่จะถามนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของวันนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมมีใครพูดถึงแล้วก็ไม่มีใครบอกเลยทำให้มันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจของพระเอกของเรานะครับมานานจนเวลาผ่านไปครับ7ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดแม่พระเอกก็ไม่ค่อยสบายใจนะผู้ใหญ่รู้นะก็เลยพาพระเอกเนี่ยย้ายออกจากชุมชนตรงนั้นไปแล้วก็7ปีพระเอกก็ได้เรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยก็จะเป็นคนเดียวนะครับในกลุ่มที่มีชีวิตที่น่าอิจฉามีชีวิตที่ดีนะครับเหมือนกับวัยรุ่นอเมริกันทั่วไปซึ่งเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยนะครับมีปาร์ตี้บ้างมีเพื่อนแล้วก็การเรียนของเขาเนี่ยก็ไปได้สวยเลยทีเดียวก็มีฉากนึงเขาบอกว่าเนี่ยก็สนิทกับอาจารย์ที่กำลังสอนเขาอยู่ด้วยนะครับค่อนข้างเป็นเด็กเรียนดีเลยทีเดียวส่วนเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยก็เป็นกุ้ยข้างถนนบ้างเพื่อนผู้หญิงนะครับที่พระเอกเขาแอบชอบอยู่นะครับที่ปิ๊งอยู่ตอนเด็กๆเนี่ยอยู่ในกลุ่มด้วยก็เป็นพนักงานเสิร์ฟมีแขกเนี่ยชอบมาลวนลามอะไรเงี้ยชอบมาตีก้นบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นเกี่ยวกับเป็นโรคทางประสาทเป็นคนที่มีบุคลิกที่แปลกๆไม่ค่อยพูดนะครับก็ป่วยทางจิตไปทางจิตเวชไปเด็กหนุ่มมหาวิทยาลัยนะครับก็กำลังเพลิดเพลินกับชีวิตในแบบวัยรุ่นของเขาอยู่นะครับวันหนึ่งครับเขาออกไปฉลองกับเพื่อนแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับหญิงสาวนะครับในคลับแห่งนั้นได้มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันต่อนะครับก็พระเอกก็เลยพาหญิงสาวคนนี้กลับไปที่ห้องซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ดื่มกันด้วยกันมาทั้งคู่ด้วยความเมาพระเอกเขาก็ขอตัวลุกไปไหนสักแห่งหนึ่งคนผู้หญิงเขาก็มือซนไปลื้อนนลื้อนี่จับนนจับนี่มาดูจนไปลื้อใต้เตียงของพระเอกไปพบสมุดบันทึกสมุดบันทึกจำได้ไหมครับที่พระเอกบันทึกคุณหมอสั่งให้พระเอกบันทึกตอนเด็กเพื่อที่จะทำให้อาการวูบเนี่ยมันดีขึ้นนะครับผู้หญิงที่พระเอกพามาที่ห้องเนี่ยเขาก็ สงสัยครับแล้วก็ถามพระเอกขอร้องรบเร้าให้พระเอกเนี่ยช่วยอ่านให้ฟังหน่อยเขาอยากรู้เรื่องราวตอนเด็กๆนะครับพระเอกก็ทนแรงตื้อไม่ไหวนะครับก็เลยอ่านให้ฟังแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะที่พระเอกอ่านก็คือพระเอกเนี่ยเหมือนโดนดูดเข้าไปอีกมิติหนึ่งโดนดูดเข้าไปเห็นเหตุการณ์ที่ตัวเองวูบที่ตัวเองจำไม่ได้หลายๆเหตุการณ์นะครับเริ่มกลับมาแล้วพระเอกก็เริ่มจำเหตุการณ์ที่เขาวูบไปตอนเด็กๆได้จนถึงเหตุการณ์ระเบิดคราวนั้นที่เอาระเบิดไปเล่นกันหน้าบ้านเนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิงกับเด็กเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาขับรถเข้ามาพอดีกำลังจะไปเอาจดหมายที่ตู้ไปรษณีย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระเบิดเนี่ยได้ระเบิดขึ้นแล้วก็ทำให้แม่ลูกคู่นั้นเนี่ยเสียชีวิตมันก็เลยทำให้เพื่อนๆของเขาเนี่ยก็เป็นแผลในใจแล้วก็ไม่ยอมพูดถึงเหตุการณ์นี้อีกทีนี้พระเอกผ่านเรื่องประสบการณ์แบบนี้มาหลายครั้งเมื่อหลายครั้งเข้าเขาก็พบว่าเอ๊ะมันไม่ใช่การย้อนเวลาเฉยๆนะในบางครั้งเขาลองที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เขาได้นิมิตเห็นเหมือนฝันเนี่ยเขาเปลี่ยนปุ๊บเมื่อเขาเปลี่ยนสิ่งที่เขาได้นิมิตเห็นในอดีตเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งอยู่อีกไทม์ไลน์หนึ่งเลยเปลี่ยนอดีตแล้วปุ๊บอนาคตก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วปัจจุบันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับตกลงว่าเมื่อพระเอกตระหนักนะครับรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการเปลี่ยนอดีตได้เขาก็พยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตจนทำให้เส้นทางไทม์ไลน์ของชีวิตเขาเนี่ยมั่วไปหมดแล้วก็มันยิ่งแย่ลงทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนอดีตจนกระทั่งพระเอกเขาได้เจอวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้เหตุการณ์เลวร้ายทั้งหมดนี้เนี่ยมันจบลงได้ตรงนี้ผมสปอยนะครับก็คือว่าเขาเหตุผลทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการรู้จักกันของเด็กทั้ง4คนถ้าเกิดเด็กทั้ง4คนไม่รู้จักกันตั้งแต่แรกก็จะไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยากรู้เนี่ยผมขออุบเอาไว้นิดนึงก็อาจจะต้องไปดูต่อเอาในตัวหนังซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะหาดูได้ไม่ยากนะครับในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับก็น่าจะเอามาลงกันแล้วทีนี้ข้อคิดที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็คือ เวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องคิดทบทวนให้ดีซะก่อนเราจะเห็นว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อเกือบ10ปีก่อนแต่มันทำให้มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับชีวิตของเด็ก4คนแล้วก็ผู้ที่รับเคราะห์เนี่ยก็คือแม่ลูกคู่นั้นด้วยทำให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็ในบางตอนเนี่ยผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการกระทำเล็กๆน้อยๆของเขาด้วยซึ่งมันทำให้เราเนี่ยจำเป็นต้องตระหนักว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องคิดถึงผลกระทบให้มันดีซะก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือทำลงไปหรือก่อนที่เราจะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกคืนมาได้แบบในหนังขนาดว่ามันเรียกคืนมาได้นะมันยังทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้เลยนะครับมันย่อมมีผลกระทบใหม่มีอุปสรรคใหม่มีปัญหาใหม่เข้ามาเสมอฉะนั้นนะครับทฤษฎีบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์เนี่ยก็ให้ข้อคิดกับเรานะครับโดยที่ผ่านประสบการณ์ของการดูหนังนะครับแล้วก็ผมก็มาสรุปให้ท่านฟังเรื่องเกมที่มันจะเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีในอนาคตด้วยต่อไปไม่แน่ว่านะครับหนังที่เราดูเนี่ยมันอาจจะเรียนรู้เราแล้วก็ไปประมวลผลเป็นภาพยนตร์ที่แต่ละคนชอบชื่อเรื่องเดียวกันเลยอย่างเช่นเรื่องAvenger แล้วกันทุกคนจะมี Avenger เป็นเวอร์ชันของตัวเองอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับมีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันกับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าหนังสือการอ่านหนังสืออีบุ๊กปัจจุบันนี้อีบุ๊กมันก็เข้ามาแทนที่หนังสือที่เป็นกระดาษตัวอีบุ๊กเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเช่นแววตาสีหน้าชีพจรเราอาจจะใส่สมาร์ทวอทที่มันสามารถซิงก์กันได้กับตัวแอปพลิเคชันในการอ่านอีบุ๊กที่อยู่ในแท็บเล็ตของเราก็ดีที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราก็ดีอุปกรณ์มันซิงก์กันนะครับเป็น IoT Internet of Things แล้วมันก็จะประมวลผลว่าเอ๊ะเมื่อเราอ่านมาถึงหน้านี้บรรทัดนี้แก้มเราแดงระเรื่อเรากำลังมีความสุขเรากำลังเขินเรากำลังหัวเราะเรากำลังเศร้าหรือหน้าไหนที่แบบว่าเราไม่ชอบเราก็จะผ่านมันไปอย่างรวดเร็วหรือหน้าไหนที่มันทำความเข้าใจยากจนเกินไปต้องแช่อยู่นานแล้วก็ไม่เปิดอ่านไปหน้าถัดไปสักทีเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลให้กับนักเขียนในการที่เขาจะปรับปรุงงานของเขาอันเนี้ยเนี่ยมีแล้วในอนาคตมันน่าสนใจมากเลยในเรื่องบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคเห็นไหมครับมันเป็นทฤษฎีเมื่อ60ปีที่แล้วแต่มันสามารถเอามาต่อยอดเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันแล้วก็อาจจะสืบเนื่องไปถึงในอนาคตข้างหน้าที่มันไม่ไกลแล้วตอนแรกเราคิดว่า 5G 5ปี10ปีคงจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว เดือนที่แล้วโรคโควิด19เข้ามาระบาดทุกโรงเรียนจะต้องสอนออนไลน์ครูบ้านนอกครูต่างจังหวัดแบบผมก็จะต้องมาออกแบบเรียนออนไลน์จัดสอบออนไลน์ต้อง work from home ต้องอยู่กับบ้านออกไปข้างนอกไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์อยู่บนโลกไซเบอร์เป็นหลักมันเร่งสิ่งเหล่านี้เข้ามาหาเรามากขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นนะครับเตรียมพร้อมไปด้วยกันนะครับช่วยกันพัฒนาตัวเองหาความรู้ให้มากๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เราแตกต่างแล้วก็ให้เราอยู่ได้ในสังคมโลกไซเบอร์ก็คือความรู้ความรู้จะทำให้ดึงดูดผู้คนที่ดีๆอย่างที่เราคาดหวังเข้ามาหาเรากฎของแรงดึงดูดผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามันมีจริงแน่นอนเราเป็นคนชั่วเราเป็นคนไม่ดีมันก็จะดึงดูดคนชั่วคนไม่ดีเข้ามาหาเราแต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นคนดีเป็นคนขยันเป็นคนที่มีจิตใจมีคุณธรรมมันก็จะดึงดูดผู้คนเหล่านั้นเข้ามาหาคุณมันก็จะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับวันนี้นะครับไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ